إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنزي نفسما سرد السا الله تنقوح ما تفسي درام تنكي بو الله تعالى'nın هم بزا هم دا بزدن أولكي أمتلي اتدي بير تفسيسدي ona göre Allah تعالى buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tevsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dəfə İmam Buxari rahimehullahın səhihində 3-cü fəsli götürdük və bu gün də İmam Buxari rahimehullah 4-cü fəslə başlayır və buyurur ki, bəbun. Və qeyd etmişdik ki, əgər İmam Buxari rahimehullah fəslə ad qoymursa, sadəcə deyirsə ki, bəbun, yəni fəsil, bu o deməkdir ki, bu fəsil ondan qabaqçı fəslin davamıdır. Və ondan qabaqçı fəsil də bildik ki, İmam Buxarinin Vəhyin Başlanğıcı kitabında Vəhyin Necə Başlanması adlı fəsli ilə davam edir kitabını. Və birinci fəslini bu adlandırır və ondan sonra gələn 6 fəslin hamısını bu fəslə bağlayıb. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və Vəhyi necə gəlirdi. Və İmam Buxari də, rahimahullah, Vəhiy kitabında 6 fəsil və 7 hədis zikridib. Və bu gün də bu fəsildə 5-ci hədisə toxunacaq və bu da elə də böyük bir fəsil deyil bu fəsil. Və 5-ci hədisə İmam Buxari rahimehullah başlayır və buyurur ki, həddəsənə Musa ibn İsmail. Buyurur ki, bizə Musa ibn İsmail danışdı və ya rəvayət etdi, qal və dedi ki, həddəsənə Əbu Əvanə. Bizə Əbu Əvanə danışdı, qal və dedi ki, həddəsənə Musa ibn Əbi Aişətə qal. Bizə Musa ibn Əbi Aişə danışdı və dedi ki, həddəsənə Səid ibn Cübeyrin ən ibn Əbbəsin radiyallahu anhümə. Bizə Səid ibn Cübeyr ibn Abbas radiyallahu anhümadan belə rəvayət etdi. Fi qavrihi təal, Allah talanın bu ayəsi haqda belə rəvayət etdi. Lə tuhərrik bihi lisənəkə li tə'cələ bih. Onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.və bu ayələr nazilu və İbn Abbas radiyallahu anhümə Peyğəmbər s.ə.və bu ayələri nəql edir və buyurur ki, kənə Rasulullah s.ə.və yualicu minət-tənzili şiddətən. Peyğəmbər s.ə.və vəhi nazil olanda bir sıxıntı keçirərdi və çalışardı ki, bu sıxıntını aradan qaldırsın və müalicə etsin. Və kənə mimmə yuhərriku şəfətəy, yəni onu aradan qaldırmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v dodaqlarını tərpədərdi. Dodaqlarını tərpədərdi. Fəqalə İbn Əbbas, İbn Əbbas dedi ki, fəənə uhərrikuhumə ləkum kəmə kənə Rasulullah s.ə.v yuhərrikuhumə. Mən də onu sizin üçün Peyğəmbər s.ə.v-in tərpətdiyi kimi tərpədirəm. Yəni, dodaqlarımı Peyğəmbər s.ə.v-in tərpətdiyi kimi mən də sizin üçün tərpədirəm. Və qalə Səid və Səid ibn-i Cübeyr deyir ki, Ənə uhərrikuhumə ləkəmə rəitu ibn Əbbəsin yuhərrikuhumə fəhərrəkə şəfətəy. Mən də onu, yəni dodaqlarımı İbn Abbasdan gördüyüm kimi tərpədirəm və dodaqlarını tərpədir. Səid ibn-i Cübeyr də buyurur ki, mən də İbn Abbasın dodaqlarını tərpətdiyini gördüyüm kimi, mən də dodaqlarımı, yəni sizin üçün tərpədirəm və dodaqlarını tərpədir. Və sonra buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə fəənzəlallahu tə'alə və Allah Taala bu ayəni nazil etdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v dodaqlarını tərpətdikdə Allah Taala bu ayəni nazil etdi. Lə tuhərrik bihi lisənəkə li tə'cələ bih innə aleynə cəməhu və Qur'anə. Onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Çünki onu cəm etmək, oxutmaq bizə aiddir. Və buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayəni zikr edir və onun təfsirində buyurur ki, yəni cəməəhu ləkə fi sadrik və təqrahu. Yəni onu, yəni Quranı sənin üçün sinəndə cəm edəcək və onu oxuyacaqsan. Fəizə qaranəhu fəttəbi Quranə. Sonra ayəni davam edir və buyurur ki, biz onu oxuduğumuz zaman, yəni Quranı oxuduğumuz zaman ona tabi ol. Və buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma qalə fəstəmi ləhu və ansıd. Yəni onu ona qulaq as və diqqətlə dinlə. Thumma inna aleyna bayana. Və ayəni davam edir və buyurur ki, sonra onu bəyan etmək də bizə aiddir. Sonra onu bəyan etmək də bizə aiddir və İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, thumma inna aleyna an taqra. Yəni onu sonradan sənin oxumağın da bizə aiddir. Onu sonradan sənin oxumağın da bizə aiddir. Və buyurur ki, davamında fəkənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bədə zəlikə idə ətəhu Cibril istəmə. Ondan sonra, yəni bu ayələr nazil olandan sonra Peyğəmbər s.ə.və nə vaxt Cəbrail gəlirdisə, yəni nə vaxt vəhi gətirirdisə və oxuyurdusa, Peyğəmbər s.ə.və ona qulaq asırdı. Fəizən tələqə Cibrilun qaraahun nəbi s.ə.və kəmə qaraahu. Elə ki, Cəbrail çıxıb gedirdi, Peyğəmbər s.ə.v onu, yəni Quranı Cəbrailin oxuduğu kimi oxuyurdu. Və bu da bu fəsildəki 5-ci hədisdir və bu hədisdə bəyan olunur ki, Peyğəmbər s.ə.və vəhi gələndə Peyğəmbər s.ə.v nə edirdi? Onu yadda saxlamaq üçün və bu sıxıntını aradan qaldırmaq üçün nə edirdi? Və İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, Musa ibn İsmail, yəni hədisi rəvayət edənlərdən Musa ibn İsmail adı Əbu Sələmə Təbuzəkidir. Misrin hafizlərindən olub. Misrin hədis alimlərindən olub, hədis hafizlərindən olub. Və ondan rəvayət edən Əbu Əvanə Vaddah ibn Abdullah Əl-Yəşqür idi. Yəşqür qəbiləsinin mövlası olub, yəni azad etdiyi qullardan olub, həmçinin Bəsrəli idi. Və onun kitabları da, yəni hədis kitabları da çox dəqiq olub. Çox dəqiq və çox doğru olub, çox düzgün olub. Çox gözəl bir biçimdə hədis kitablarını yazırdı. Və onlardan rəvayət edən Musa ibn Əbi Ayşə, rahimahullahın isə atasının adı bilinmir. Və bəzi rəvayətlərdə də Amr ibn Dinar onun kimi, yəni eyni isnadı Səid ibn Cübeyrdən eyni ilə rəvayət edib. Səid ibn Cübeyrdən Amr ibn Dinar Musa ibn Əbi Ayşə kimi eyni isnadı bəzi rəvayətlərdə rəvayət edir. Eyni isnadla rəvayət edir. Və buyurur ki, İbn Həcər rahiməhullah, Peyğəmbər s.ə.və vəhi nazil olanda o sıxıntını aradan qaldırmağa çalışırdı. Hədisdə gəlir ki, kənə mimmə yualiz, yəni müalicə etmək istəyirdi. Yəni müalicə etmək forması bəyan edilir. Və bir şey də ərəb dilində müalicə etmək, onu çətinliklə də olsa aradan qaldırmağa deyilir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dodaqlarının tərpədilməsi və ya Peyğəmbər s.ə.v-in dodaqlarını tərpətməsinin səbəbi ona gələn bu sıxıntını aradan qaldırmaq idi sanki. Sanki Peyğəmbər s.ə.v o ayələri təkrarlamaqla bu sıxıntını aradan qaldırmaq istəyirdi. Lakin Səmərqandi rahiməhullah buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v şək yoxdur ki, dodaqlarını tərpətməmişdən qabaq da vəhi nazil olanda çətin olurdu, sıxıntı keçirirdi. Lakin əks görünür ki, Peyğəmbər s.ə.v ona vəhi nazil olanda əksəl hallarda belə etməyə çalışırdı. Nə səbəbdən Peyğəmbər s.ə.v bunu edirdi? Hədisin şərhində bunu açıqlayacaq. Və İbn Əbbas radiyallahu anhuma fikir versək, deyir ki, mən onu, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dodaqlarını necə tərpətdiyini sizə göstərəm və sizin üçün eləcə dodaqlarımı tərpədirəm. Və bu da hədisdə başqa bir faydadır ki, ravi eşidənlərə və ya hədisi danışdığı kəslərə hədisdə keçən vəsfi daha dəqiq bəyan etməyə çalışır. Daha artıq bir şəkildə onu vəsf etməyə çalışır və göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bu şəkildə dodaqlarını tərpədirdi. Lakin hədisə fikir versə görər ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v tərpətdiyi kimi tərpədirəm. Səid ibn Cübeyr rahiməhullah isə deyir ki, İbn Abbası tərpətdiyini gördüyüm kimi tərpədirəm. İbn Abbası gördüyünü tərpətdiyi kimi tərpədirəm. Ona görə İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, şək yoxdur ki, Qiyamət surəsi, hansı ki 16-19-cu ayələr nazil olub bu hədisdə göstərilir ki, 16-19-cu ayələr nazil olur. Peyğəmbər s.ə.v Buyurur ki, şək yoxdur ki, Qiyamət surəsi Məkkə surəsidir. Qiyamət surəsi Məkkə surəsidir və alimlər də bunda ittifak ediblər. Və bu ayələrin nazil olma səbəbi də vəhyin ilk nazil olduğu vaxtlarda olub. Vəhyin ilk nazil olduğu vaxtlarda olub və alimlər də buna ittifak edib. Ona görə də İmam Buxar rahimehullah vəhyin başlanğıcı kitabında məhz bu hədisi gətirib. Çünki bu ayələr ilk vəhyi nazil olanda nazil olub. Və İbn Abbas radiyallahu anhuma həmin vaxtda uşaq olub. Peyğəmbər s.ə.və vəhyi nazil olan vaxtda uşaq olub. Yaxşı, İbn Həcər rahimehullah necə görə bilərdi Peyğəmbər s.ə.v-in dodaqlarını tərpətməyi? Çünki İbn Həcər, İbn Abbas radiyallahu anhümə Peyğəmbər s.ə.v-in həmin vaxtlarda Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhi nazil olduğunu görəməzdi. Çünki bilirik ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə hicrətdən 3 il qabaq anadan olub. Ona görə İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, ola bilər ki, Peyğəmbər s.ə.v ona xəbər verib bu hadisəni. Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbasa bu hadisəni xəbər verib. Və ola bilər də ki, ehtimal odur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma bunu bəzi səhabələrdən eşidib, o səhabələr ki, Peyğəmbər s.ə.v-in belə etdiyini görüblər. Lakin daha doğru olan İbn Həcər buyurur ki, birinci rəydir ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbas radiyallahu anhuma bu hadisəni xəbər verib. Çünki həmçinin Səid İbn Cübeyr də hədisin özündə təsdiqləyir ki, İbn Abbasın belə etdiyini gördüm. İbn Abbasın dodaqlarını tərpətdiyini gördüm və mən də sizin üçün onun tərpətdiyi kimi tərpədirəm. Və buna dəlil olaraq və ya bu hədisi möhkəmlədən Əbu Davud Ət-Tayalisi rahimehullahın müsnədində Əbu Əvanədən sənədi ilə rəvayət etdiyi hədisdə, yəni eyni sənədlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Səid İbn Cübeyr rahimehullah buyurur ki, həmin hərəkətləri, yəni İbn Abbas radiyallahu anhu dodaqlarının tərpətdiyini həqiqətən də İbn Abbasdan görüb. Və bunda da xilaf yoxdur. Və belə nəticəyə gəlinir ki, Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbasa bu hadisəni xəbər verir. Və fikir versək, hədisdə gəlir ki, fəhərrakə şəfə və dodaqlarını tərpətdi. Yəni İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dodaqlarını tərpətdi və ya tərpədirdi, necə ki, hədisin əvvəlində gəlir. Lakin ayəyə baxsaq görək ki, Allah Taala buyurur ki, "Lə tuharrik bihi lisanak." Dilini tərpətmə deyir Allah Taala. Deyir ki, dilini tərpətmə. Və burada da ziddiyyət yoxdur. Yəni hədisdə dodaqların tərpətilməsi qeyd olunması ilə ayədəki dilin tərpədilməsi qeyd olunması arasında ziddiyyət yoxdur. Çünki bilirik ki, əsl odur ki, insan bir söz danışanda və ya nəsə deyəndə dil tərpənməlidir. Dil söz ifadə etdikdə dil əsasdır, kökdür. Və hədisdə dodaqların zikir edilməsi də bu səbəbdəndir. Yəni, dil zikir edilməyib. Dodaqları zikir edib, İbn Abbas radiyallahu anhuma Peyğəmbər s.ə.v dodaqlarını tərpətdiyini zikir edib, lakin ayədə dil zikir edilib. Bunlar bir-birinə ziddiyyət daşımır. Çünki dil tərpənəndə dodaqlar da tərpənir. Və dilin tərpənməsini qeyd etməyib Peyğəmbər s.ə.v və İbn Abbas radiyallahu anhuma, çünki bilinir ki, əgər dodaqlar tərpənirsə, dil də tərpənir. Lakin başqa bir rəvayətdə İmam Buxarinin təfsir kitabında Cərirdən rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, deyir ki, "Yuharriku bihi lisanahu və şafatayhi." Cərir radiyallahu anhu rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v dilini və dodaqlarını tərpədərdi. Yəni bu da göstərir ki, dodaqların tərpədilməsi, zikr edilməsi ilə dilin tərpədilməsi, ayədə keçən dilin tərpədilməsi arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Hər ikisi bir-birinə bağlıdır. Və Cərir radiyallahu anhunun rəvayətində bu iki ləfsin ikisi də cəm olub. Və İmam Buxar da həmçinin bu rəvayəti təfsir kitabında qabaqda gələcək Allahın izniylə. Görəcəksiniz ki, buyurur ki, "Yuharriku bihi lisanahu və şafatayhi." Dilini və dodaqlarını tərpədir. Və nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bunu dedi ki, hədisin şərhində qeyd edəcəyik. Peyğəmbər s.ə.v nə səbəbdən bunu edirdi? İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Quran nazil olanda və Cəbrail Quranı oxuyanda Peyğəmbər s.ə.v ona çatmağa tələsirdi. Cəbrail oxuyan kimi səbir etmirdi. İstəyirdi ki, Cəbrail oxuyub qurtaran kimi onu əzbərləsin. Və qorxurdu ki, Cəbrail oxuyub qurtarandan sonra Peyğəmbər s.ə.v qorxurdu ki, onu itirər. Yəni, ayələri itirər və ayələri unudar və ondan heç bir şey qalmaz. Bu səbəbdən Peyğəmbər s.ə.v Cəbrail Quranı oxuyan, oxuyub oxumaz, Peyğəmbər s.ə.v dodaqlarını tərpədirdi, həmin ayələri əzbərləmək istəyirdi. Və bunu da Həsən, Rahiməhullah və başqaları qeyd edib. Həmçinin Tirmizi Rahiməhullahın rivayətində gəlir ki, yuharriku bihi lisanahu yuridu an yahfazahu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dilini tərpədirdi, istəyirdi ki, əzbərləsin. Demək, Peyğəmbər s.ə.v-in dilini tərpətməsinin səbəbi həmin ayələri əzbərləmək olub. Və İmam Nəsai Rahiməhullahın rivayətində isə gəlir ki, yəcəl bi qiraətihi liyahfazahu. Tələm-tələsi onu oxuyurdu ki, əzbərləsin. Tələm-tələsi oxuyurdu ki, əzbərləsin və İbn Əbi Hatimin rivayətinə gəlir ki, yətələqqa avvalı. Əvvəlini götürürdü. Yəni ayələrin əvvəlini götürürdü. Yuharriku bi şəfətəyhi xaşyatan an yansa wa lahu qabla an yafrigha min axiri. Ayələrin əvvəlini götürürdü və dodaqlarını tərpədirdi, qorxurdu ki, ayənin sonu bitər bitməz əvvəlini unudar. Ayənin sonuna çatmamış əvvəlini unudar deyə qorxurdu və ona görə dodaqlarını tərpədirdi. Həmçinin Tabəri Şəbidən rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, əcəl yətəkəlləmu bihi min hubbihi iyyəh. Yəni, onu sevdiyindən, yəni Quranı, ayələri sevdiyindən tez onu o ayələri danışmaq istəyirdi. Tez o ayələri təkrarlamaq səbəbi ayələri sevməyi idi. Və burada da ziddiyyət yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-in həmin ayələri əzbərləməyi, sevmək istəməsi və onları unutmaq istəməsi və o sıxıntını çəkməsi arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v qorxurdu ki, həmin ayələr itər və Peyğəmbər s.ə.v o ayələri yadında saxlaya bilməz. Və həmçinin də həmin ayələri yadda saxlamağı sevirdi, istəyirdi o ayələri. Və bu səbəbdən də Allah Taala ona əmr etdi ki, qulaq assın Cəbrailə. Vəhi nazil olanda Cəbrailə qulaq assın və İbn Həcər buyurur ki, ona əmr olundu ki, dinləsin. Ona əmr olundu dinləsin və ona vəd verildi və əmin edildi ki, o bu ayələrdən və ya başqa ayələrdən nazil olan vəhidən heç bir şeyi unutmayacaq. Nazil olan vəhidən heç bir şeyi unutmayacaq. Necə ki Taha surəsi 114-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Və la təcəl bil Qur'ani min qabl an yuqda ilaykə vahyu." Sənə tam kamil vəhy olunmadan əvvəl Qur'anı oxumağı tələsmə. Fikir versək bu rivayətdə gəlir ki, "Cəmə'ahu ləkə fi sadrik." Onu sənin üçün sinəndə cəm edəcək. Yəni fi hərfu cər ləfzi ilə gəlir. Və əksər rivayətlərdə isə gəlir ki, "Cəmə'ahu ləkə sadrik." Onu sənin üçün sinəndə cəm edəcək. Yəni fi ləfzi yoxdur və hər ikisi də eyni mənadır. Və İbn Həcər də rahimehullah buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhum bu nazil hədisin özündə bu ayələri oxuya-oxuya onları şərh edir və buyurur ki, fəttəbi Quran, yəni Qurana tabi ol, yəni ona qulaq as və onu diqqətlə dinlə. Və sonra buyurur ki, thumma inna aleyna bayan. Sonra onu oxutmaq da və onu bəyan etmək də bizə aid olan bir işdir. Və İbn Həcər rahimehullah da buyurur ki, burada həmçinin ehtimal edilir ki, yəni onun bəyanı, yəni Quranın bəyanı Quranda olan ümumi ayələrin bəyanı, ümumi əhkamların aydın olmayan, müşkil olan ayələrin bəyan edilməsi də bizə aiddir. Və bu səbəbdən də İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, bu hədisdən usulü bir qayda çıxarılır ki, xitab olunan vaxt, bir kəslə danışılan vaxt bəyanı gecikdirmək olar. Çünki bu ayədə ümumi ayələr nazil olsa da, lakin ayələrin bəyanı nazil olmur, gecikdirilir və sonradan Quranın ayələri nazil olduqca bu əhkəmlər açıqlanır və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, və ayələrin təfsiri haqqında da geniş Allahın izni ilə təfsir kitabında qeyd edəcək, gələcək ona və sonra İmam Buxari 5-ci fəsilə keçir və həmin fəsildə də 6-cı hədisi zikr edəcək. Allahın izni ilə o fəsildə gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslümin kulli zəm fəstəğfiru innəhu huvəl-ğafurur rahim.